tagad vēl ir tad esmu vairno. Mēs možemo okupiti, da možemo pogledati Božju riječ. Neke od stvari koje se događaju oko nas u ovom vremenu, da možemo bolje razumjeti ako Bog da iz Božje riječi, iz primjera koje imamo, iz stvari koje nam je prorok rekao. A vidimo da smo, da se vrijeme ispunjenja proroštva približava. Samo prošli tjedan smo imali potres u Kaliforniji, ne znam, od 7 i više po Richteru. Imali smo sada, jutro čitamo tako, da je sirijska Bašar al-Asad, ili kako se zove, da je pobjegao avionom iz zemlje, da se mijenja vlast tamo na granicama Izraela. Znamo da je to sukob koji traje već 10 godina, ali tako, u koji su uključeni i Rusija i Amerika, tako da stvari o kojima čitamo, ne bavimo se politikom, ali znamo da postoje proroštvo za naše vrijeme, pa idemo pogledati ako Bog da Božju riječ, da malo bolje to razumijemo, da vidimo što dolazi. Da možemo pognuti glavu. Dragi Isuse, hvala ti da smo zajedno, da smo u ovo vrijeme, Gospode, kad se svijet urušava. Gospode, kako prorok kaže, ovaj svijet propada, ovaj svijet se raspada, Gospode. Da smo zajedno s Tobom, Gospode, da možemo vidjeti što si obećao, da vidimo kamo stvari idu za svijet, ali još važnije da vidimo kamo stvari idu za vjernike. Dragi Bože, molim te da blagosloviš naše zajedništvo danas, sve što ćemo činiti, da bude tebi na slavu. Da mi otvoriš svoju riječ, da vidimo stvari koje nismo vidjeli prije i da vidimo, Gospode, da svoju djecu ti nećeš nikad napustiti, Gospode, nego da si nam izbavio, pribavio, osigurao izbavljenje, Gospode, u događajima koji slijede, Gospode. I tu smo da budemo spremni, da nas pripremiš za uznesenje, Gospode, i da nas odneseš, kao što pjesma kaže, poput orla na krilima, Gospode. Blagoslovi nas, molim te, i okrijepi nas duhovno i fizički u svakom pogledu, da, Gospode, više predamo u potpunosti svoje života tebi. Predamo te u ime Isusa Krista. Amen.
Oh, Boże, pismo to, što kaže Božja riječ, i imamo to, što kaže Božja riječ, i možemo činiti sve, što Božja riječ to kaže. Da pismo to, što kaže Božja riječ, i imamo to, što kaže Božja riječ, i možemo činiti sve, što Božja riječ to kaže.
knjige. Možemo otvoriti u prvu kraljevima, 22. poglavlje. Prva kraljevima, 22. poglavlje. Možemo prva četiri stiha. Kaže ovako, 3 godine nije bilo rata između Sirije i Izraela. I siđe 3. godine judejski kralj Jehošafat dolje do izraelskog kralja i reče izraelski kralj svojim slugama. Znate li da je Ramot u Gileadu naš, a mi mirujemo i ne uzimamo ga iz ruke sirijskog kralja? I reče on Jehošafatu, hoćeš li poći sa mnom u napad na Ramot Gilead? I odvrati Jehošafat izraelskome kralju, ja sam kao i ti, moj narod kao tvoj narod, moji konji kao tvoji konji. I reče Jehošafat izraelskom kralju, propitaj se danas, molim te, za riječ gospodino. Pa ćemo pognuti glave, dragi Bože. Evo nas okupljeni oko tvoje riječi, znajući da stvari o kojima čitamo su dane kao proroštvo budućih vremena, da Biblija nije povijesna knjiga samo Gospoda, nego zapravo proročka knjiga koja ukazuje na događaje, pogotovo na događaje na kraju vremena, što je vrijeme u kojem mi živimo, Gospode. Molimo te da kroz tumačenje te riječi nam pokažeš vrijeme u kojem živimo, da nas potakneš, da se pripremimo, Gospode, jer pismo kaže da su se djevice skupile, mudre djevice, da su uredile svoje lampe. Gospode, da uredimo svoje lampe, da svjetlimo za tebe i da živimo, Gospode, spremni za susret s tobom. Molimo te u Isusovo ime. Amen. Možemo sjesti. Dakle, ono o čemu bi pričali sada, nekako smo počeli prošli put, pričali smo ili započeli temu Ahabovog kraja. Prije toga smo pričali o Jezabeli i vidjeli smo kako je Jezabela završila, što je bilo proroštvo koje je Ilija rekao za Jezabelu i što je proroštvo za naše vrijeme kako će Jezabela završiti. Vidjeli smo što prorok kaže, znamo događaje koji slijede. Kao što prorok kaže, moderni su događali postali jasni po proročanstvu. Na neki način vjernik kad čita novine ili vidi naslove, nije iznenađen, vidi kako stvari idu u pravcu ispunjenja onoga što nam je prorok rekao za naše vrijeme. I sad prorok uzima ovu priču iz Biblije koju smo čitali, vezano za Ahaba, i on kaže u Pergamskom crkvenom dobu, kaže, izraelska povijest pod Ahabom se događa upravo ovdje u Americi. Dakle, prorok nam hoće reći da ono što čitamo u pismu, što čitamo da se događalo za vrijeme Ahabovog kraljevstva, da se to ponavlja u Americi. Gdje se pojavljuje prorok iz Malahije. Znači, vidimo da u Malahiji pismo kaže da će se pojaviti prorok s Ilijinim duhom koji će obnoviti srca otaca k sinovima i srca sinova k ocima. Dakle, imamo proroka u vrijeme Ahaba, imamo proroka u vrijeme ponavljanja te povijesti u Americi u našem vremenu. Kaže, kao što je Izrael napustio Egipat da proslavlja u slobodi, istjerao domoroce, podigao naciju s velikim vođama poput Davida i tako dalje. I zatim na prijestolje stavio Ahaba s Jezabelom iza njega. Da usmjerava, tako smo mi učinili isto istijano u Americi. Kaže, naši su praočevi otišli u ovu zemlju da bi proslavljali i živjeli u slobodi. Istjerali smo domoroce, preuzeli zemlju, podignuti su moćni ljudi poput Washingtona i Lincolna, ali ubrzo nakon tih dostojnih ljudi slijedili su drugi ljudi tako malog kalibra, da je uskoro u predsjedničku stolicu postavljen Ahab s Jezabelom iza sebe da ga usmjerava. I kaže, upravo u vremenu kao što je ovo, mora doći glasnik iz Malahije. Dakle, prorok nam kaže da postoji paralela između Izraela koji je došao da bi proslavljao slobodi, imao velikane, velike ljude koji su zamijenili ljudi malog kalibra kao što je bio Ahab, koji je radi političkih interesa se oženio za poganku Jezabelu i doveo idolopoklonstvo u svoju zemlju. I doveo propast i kaznu i sud. I kaže, to se isto dogodilo u Americi. Velikane poput Washingtona i Lincolna su ubrzo zamijenjeni ljudima koji su malog kalibra, da su postavili u predsjedničku stolicu Ahaba s Jezabelom iza sebe. Hoćete, vrlo zanimljivo. Mislim, jučer bio otvorenje u Parizu, ili tako Notre Dame, ove katedrale koja je bila izgorila. I okupili su se svi, katolička katedrala, okupili su se istaknuti svjetski vođe, no i Trumpa tamo. Znači, američki predsjednik dolazi na otvorenje katoličke katedrale u Francusku. Kaže prorok, znači, Ahab s Jezabelom iza sebe, ali tako, znači, američki vladari malog kalibra, gdje iza toga vlada Jezabelom. Sjede tamo i slušaju katoličku misu i nekog katoličkog biskupa, nadbiskupa koji pjeva i orgulje kako divno zvuče i tako dalje i tako dalje. Još nije ni stupio na vlast, eno ga već u katedrale. Dakle, ono što prvo kaže, Jezabela iz Ahama. Ne mora biti na prijestolju, može biti iza prijestolja i upravljati onim pijunom koji je na prijestolju. Dakle, ono što smo mi nekako gledali prošli put, vidjeli smo da je Ahab imao 3 rata. I sad bi htjeli pogledati taj 3. rat. Prvi rat je bio kad je Ben-Hadad, kralj Sirije, okupio svu svoju vojsku i bijahu s njim 32 kralja s konjima i kolima i uzađe ono opsjedne Samariju, povede broj protiv nje. I sada ne ulazimo u detalje, kaže tu u pismu, i gle, dođe neki prorok Ahabu, kralju Izraela, i reče, ovako govori Gospod, jesi li vidio sve te golemo mnoštvo? Evo, ja ću ga danas predati u tvoju ruku i znači da sam ja Gospodin. Ne kaže da je to bio prorok Ilija, ali tako pojavio nego neko drugi. I ono što vidimo, da je ovaj prorok i najavio, i to se dogodilo, da je Ahab u prvom ratu pobjedi. I kaže, pogubi svaki od njih svog protivnika i pobjegoše Sirici, pa ih Izrael stade progoniti, a Ben-Hadad, kralj Sirije, umaknu na konju zajedno s konjanicima. Iziđe kralj Izraelski, udari na konja i kola, te pobije Sirice velikim pokoljem. I dođe prorok izraelskom kralju i reče mu, idi, okrijepi se i promisli. I vidi što ti je činiti, jer će iduće godine kralj Sirije opet uzaći protiv tebe. Znači, prorok je najavio drugi rat koji slijedi ubrzo. Znači, već do godine te čeka drugi rat, promisli što ćeš napraviti. Kaže, sirijskom kralju njegove sluge rekoše, njihovi bogovi su bogovi gora, zato su bili jači od nas, no pobijemo se protiv njih u ravnici, zacijelo ćemo biti jači nego li oni. Kaže, iduće godine Ben-Hadad prebroji Sirice, te uzađe do Afeka da se pobije sa Izraelom. Kaže, dođe čovjek Božji i reče izraelskom kralju, ovako govori Gospodin, zato što su Sirici rekli, Gospodin je bog brda, a nije bog dolina. Sve to veliko mnoštvo ću predati u tvoju ruku i značiš da sam ja Gospodin. Dakle, to je ono što smo pričali, kako Sotona misli da ćemo u dolini, kad smo u nevolji, u kušnji, da ćemo se odreći Boga. Ali tako je, kaže, kad je dobro, pa lako je služiti Bogu, ali kad dođe kušnja, vidiš, on će te se odreći. Tako je rekao i za Jobu, ali tako. I onda kaže, zato što je rekao da je tako, kaže da ću pre Bog je obećao pobjedu Izraelu. I kaže, sad čitamo, ostatak pobježe do Afeka, u gradi su se zidina na 27.000 onih koji su preostali, pobjegao je Ben-Hadad, te došao u grad u neku tajnu odaju. I onda što sad čitamo, da je se dogodio taj neobični obrat, da je Ahab pomilovao tog kralja kojeg je pobjedio, tako je sklopio s njim savez. I kaže ovako, oni su došli k izraelskom kralju i rekoše tvoj sluga Ben-Hadad kaže molim te ostavi me na životu i reče on je li još živ, on je moj brat i dođe Ben-Hadad k njemu i potakne ga on da se popne na kola. I reče mu Ben-Hadad vratit ću ti gradove koji je moj otac uzeo tvom ocu, a ti sebi odredi ulice u Damasku kao što je moj otac učinio u Samariji. Tada Ahab reče, s tim savezom ću te otpustiti. Tako sklopi on savez s njim i otpusti ga. Ovako govori gospodin, budući da si pustio da izmakne iz tvoje ruke čovjek kojeg sam odredio za krajnje uništenje, tvoj će život biti za njegov život i tvoj narod za njegov narod. I bilo prošlo. Dakle, ono što smo vidjeli da je Ahab sklopio savez sa onime s kim je ratovao u drugom ratu. Ako mi sad pogledamo i rekli smo i primijetili smo da je Amerika napravila savez sa svim onim zemljama praktično s kojima je bila i s većinom s kojima je bila u ratu u drugom svjetskom ratu. Čak i taj NATO savez ujedinjuje, tamo je, su zemlje kao Njemačka, kao suradnja između Amerike i Japana koji su na istoj strani, a u ratu su bili protiv. Dakle, ono vidimo što je Ahab napravio s onima s kima je ratovao, one koje je pobjedio u drugom ratu, s njima je ušao u savez. I kaže, proroštvo je bilo budući da si pustio iz svoje ruke da izmakne čovjek za kojeg sam odredio za krajnje uništenje, tvoj će život biti za njegov život i tvoj narod za njegov narod. I kaže prorok, i onda kad je izašao vani i Jošafatu se omakla jedna takva omaška, da je napravio savez sa takvom osobom kao što je bio taj momak, taj nevjernik i našao se u istoj nevolji u kojoj smo se mi našli kad smo napravili savez sa Rusijom i poslali im svoje avione i stvari tijekom ovog prijašnjeg rata i sve će oni letjeti s njima natrag i pucati po nama. Dakle, kaže prorok, savez koji je napravila Rusija i Amerika, odnosno suradnja koju je imala Amerika sa Rusijom, će im se obiti po glavu. Kaže, kao što kad nevjernik i vjernik naprave savez, onda se to vjernik obije o glavu. Tako. Kaže, kako dvojica mogu ići zajedno ako se ne slažu? Nismo htjeli prihvatiti Kristov križ koji je bio propovjedan i onda smo dobili dvostruki križ, odnosno svastiku. Sad kad mi malo gledamo, to je uvertira za ovaj treći rat o kojem bi htjeli sad pričati. Dakle, vidimo da ova paralela u pismu se poklapa. Vidimo da stvari koje čitamo tu, vidimo da su se ispunile. Vidimo da nakon drugog rata se pojavljuje prorok Ilija, koji tamo prorokuje Ahabov kraj zbog toga kako je on i Jezabela postupala prema Nabotu. Kaže pismo, 3 godine nije bilo rata između Sirije i Izraela. Dakle, nešto duži period u odnosu na period između prvog i drugog rata. Jer između prvog i drugog rata bilo je rečeno, pripazi, razmisli, sljedeće godine će se dogoditi da će kralj Sirije ponovo ustati na tebe. Dakle, ako primijetimo prva dva rata o kojima čitamo, su bila dva obrambena rata. Znači, bila su dva isprovocirana rata. Nisu bila dva napadačka rata. I onda je bio period nešto duži, kaže, 3 godine nije bilo rata između Sirije i Izraela. I siđe 3. godine judejski kralj Jehošafa dolje do izraelskog kralja i reče izraelski kralj svojim slugama. Znate li da je Ramot u Gileadu naš, a mi mirujemo i ne uzimamo ga iz ruke sirijskog kralja. Dakle, ovaj treći rat je bio napadački rat, odnosno bio je neisprovocirani rat, nije bio obrambeni rat i nije se dogodio na način da je sirijski kralj došao na Izrael pa se Izrael branio, nego je Izrael krenuo u pohod, Ahab je krenuo u osvajački pohod. I dakle, ako vi malo pratimo što se događa s Amerikom u naše vrijeme, a prvo kaže da je Ahab tip Amerike, Jezabela je tip katoličke crkve, oni su danas u braku iz interesa. Amerika u naše vrijeme vodi ne obrambene ratove, nego Amerika pokreće ratove, ali tako je. Amerika pokreće intervencije po svijetu, bilo gdje to bilo, da li je to u Libiji, da li je to u Iraku, da li je to u Kuvajtu, ali tako, da li je to u Siriji, da li je to u Ukrajini ili kamo god da je to. Dakle, zašto? Zato što se pismo mora ispuniti da Ahab, nakon što je dobio dva rata, njegovi apetiti su porasli. Odnosno, njegova snaga je bila takva da je on smatrao da može ići i osvajati i vraćati neke teritorije koje je smatrao da mu pripadaju. I mi smo već, znači, ako pogledate, prvi i drugi svjetski rat samo 21 godinu su bili udaljeni. Znači, a mi smo već prošli 60 i više godina, ali tako, od drugog rata. Znači, 70 godina, ako dobro pratim, 70 i nešto godina. Dakle, početka drugog rata. Treba, a uglavnom, taj period je značajno veći nego između prva dva rata. Kaže, bilo je to za vrijeme vladavine Ahaba, kralja Izraela i Jošafata, kralja Jude. I mi svi znamo kako je vladao Ahab. Što se tiče materijalnog, prosperirao je, ali duhovno govoreći bio je u lošem stanju. Znači, Ahab je materijalno bio dobar. Znači, materijalno, vojno je bio prosperirao, ali duhovno nije bio u dobrom stanju, zato što je duhovno bio u braku sa Jezabelom. Duhovno je završio u idolopoklonstvu, duhovno je završio da je pravih vjernika bilo samo nekolicina, ali tako čak i Ilija u jednom trenutku mislio da je ostao sam. Pravih vjernika je bilo nešto više, Bog je sačuvao 7000 sebi, oni koji se nisu poklonili Baalu, ali materijalno, kaže prorok, on je prosperirao. I ako pogledate danas, Amerika je materijalno prosperirao, ali duhovno je u lošem stanju. Kaže, našao je jedan drugi komad zemlje u Siriji, koja mu je on mislio da mu pripada, i mislio da ode da si to uzme, i onda je pitao Jošafata hoće li ići i napraviti savez s njim. I vrlo zanimljivo, ne znamo o tako sve detalje, ali ako pratimo malo događaje koje se događaju, da li Sirija predstavlja nešto ili je Sirija, ova današnja Sirija, ne znamo, vidjet ćemo. Ali vidimo primjer u Bibliji, pa možemo pogledati. O tako da danas ili jučer se događa da vlast koja je bila u Siriji potpomognuta od Rusije zadnjih 13 koliko godina je tog građanskog rata, tamo je pala. Ali tako je da je, znači, mi ovdje kaže, našao je komad zemlje koju misli da mu pripada. Kaže prorok i mislio da mu to pripada i mislio je da ode i da to si uzme i pitao Jošafata ako će otići napraviti savez. I kaže, mi znamo da je on bio veliki, moćan čovjek i on je rekao, ajde da udružimo svoje redove zajedno, hajde da napravimo kao jedan veliki zajednički red, jel tako, i da onda odemo na Ramot Gilead. I kaže, i kad odemo tamo, porazit ćemo neprijatelja, zato što to je određeno, ta određena zemlja pripada nama. Ramot Gilead pripada nama. I onda prvo kaže, vidite, pohlepa. Dakle, i prvo kaže, imate na više mjesta, kaže da Ahab nije bio zadovoljan s onime što mu je Bog dao, htio je više. Postao je pohlepan, materijalno je bio prosperirao, zanemario je da duhovno nije u dobrom stanju i da duhovno ga Bog ne može blagosloviti, bez obzira na njegov materijalni uspjeh i da je duhovno prorok Ilija najavio njegov kraj i njegovu kaznu, ali on je gledao da bez obzira na svoje duhovno stanje, jer on mislio da je materijalno toliko moguć, još ako se udruži sa Jošafatom, da može bez problema uzeti ono što misli da mu pripada. I ja kažem, ja mislim da puno ljudi danas su poput Ahaba. I kažem da je Ahab bio jedan granični vjernik, mlak i napola pečen, takozvani vjernik, kaže. I on je imao privatni razlog što je to radio. Nije bio zadovoljan s onim što je imao i pokušao je uzeti više. Dakle, htio je osvojiti više, htio je uzeti više i kaže, prorok napravio je zabavu i pozvao je Jošafata, ugostio ga je, kaže, ali imao je skriveni motiv za sebe, imao je svoj privatni razlog zašto je to radio. Htio je nešto više. Vidimo da je htio Nabotov vinograd, pa je htio Ramot Gilead, tako osilio se, mislio je da je dovoljno jak, da ne mora nikoga ništa pitati i da ne mora se braniti, nego da može osvajati. I primijetite, kaže, Ahab nije bio zadovoljan. Morao je uzeti još nešto drugo. A Gospod mu je bio pokazao milost i rekao mu je da će mu uzeti život odmah, ali mu je onda pokazao malo milosti, ali on nije bio zadovoljan s njim. Morao otići i uzeti neku zemlju. Kaže, i bio je spreman da to napravi. Dakle, ono što vidimo, kad mu je došao prorok Ilija, rekao mu je kraj, onda se on kao pokajao, tako, i Bog mu je rekao da će mu odgoditi njegov kraj, dao mu je malo još ekstra milosti, i u tom periodu kad je dobio malo ekstra milosti, nakon što mu je prorok Ilija najavio kraj, postao je, kaže, nezadovoljan, odnosno pohlepan, i htio je još nešto zemlje, htio je još nešto osvojiti i bio je spreman da to napravi. I sad ovdje nalazimo situaciju koju prorok često citira u poruci, a to je ona situacija kad Jošafat kaže izraelskom kralju, propitaj se danas, molim te, za riječ Gospodinu. Dakle, kaže, prorok imao je dovoljno pravednosti u sebi da iako se družio s tim nevjernikom, da ipak pita Boga da provjeri, da vidi da li je to u redu s Bogom, kakvo je proroštvo, šta pismo kaže, što Božji proroci kažu o tome. Kaže, izraelski kralj okupi proroke oko 400 muškaraca i upita ih da pođe mu napad na Ramot Gilead ili da odustane. Oni mu rekoše, uzađi jer će ga Gospodin predati u ruku kralja. A Jošafat reče, nema li ovdje još koji Gospodinov prorok da upitamo i njega? I odvrati izraelski kralj Jehošafatu, ima još jedan čovjek po kome možemo pitati Gospodina, Mihej, sin Imlin, ali njega ja mrzim jer u meni ne prorokuje dobro nego zlo. Sad opet vidite da u vrijeme trećeg rata nema Ilija. Znači vidimo kako se stvari poklapaju, znači nema Ilija na sceni. Znači, nije rekao Ahab da ima prorok Ilija. Nema proroka Ilija, ali ima nekoga ko vjeruje ono što je Ilija propovjedao. Dakle, nalazimo ovdje, ali izraelski kralj Ahab, kao Amerika, ali tako, on već ima jednu grupu od 400 proroka, 400 crkava, 400 denominacija, zajedno ujedinjene i složne, koje mu propovjedaju i prorokuju dobro. Znači, mi nalazimo ekumenski koncil od 400 denominacija, koje je Ahab kao Amerika okupio, koje Ahab hrani, koje Ahab financira, kaže prorok, oni su bili njegovi plaćenici, jel tako, i koji su mu prorokovali dobro i čak su bili nadahnuti u tome. Dakle, nalazimo da, i ono što se zanimljivo, ne vidimo da je Jošafat imao 400 proroka. Ahab ih je imao. Gdje su denominacije, protestantski svijet ujedinjen u ekumenu, ekumenski koncil? U Americi. I kaže, reče Jošafat, neka kralj ne govori tada, tako. Možemo ovo pročitati, kaže... Tada izraelski kralj pozva jednog dvoranina i reče mu, brže ovamo s Mihejom, sinom i Imlinim. A kralj Izraela i Jošafata, kralj Jude, sjedili su svaki na svome prijestolju, odjenuti u svoju opravu, na prostranu mjestu kod ulaznih vrata Samarije i proricahu svi proroci pred njima. A Sedekija, sin Kenanin, načini sebi željezne rogova i reče, ovako govori Gospodin, njima ćeš potisnuti Sirijce sve dok ih ne dokrećiš. I svi proroci prorokovahu tako, rekavši, uzađi na Ramot Gilead i uspi, jer će ga Gospodin predati u kraljevu ruku. A glasnik koji je otišao pozvati Mihaja reče ovome, evo riječi proroka jednoglasno navješćuju dobro kralju. Neka i tvoja riječ, molim te, bude kao riječ jednoga od njih i govori ono što je dobro. A Mihaj reče, kao što je živ Gospodin, što god mi Gospodin kaže, to ću govoriti. Kaže prorok, Mihaj je bio izvan njihove organizacije i onda su mu rekli, ako hoćeš, sad ćemo te primiti natrag, dat ćemo ti iskaznicu kao člansku. Znači, možeš, bit ćeš dio ekumene, primit ćemo te, dobit ćeš i ti neku državnu subvenciju, ne znam, sagradit ćemo ti crkvu ili ćemo ti platiti doprinose na plaću ili šta god. Znači, kaže, ponudili su mi, kaže, meal ticket, kako on kaže, bonove za hranu ili nešto. A on je rekao, kao što je živ Gospodin, što god mi Gospodin kaže, to ću govoriti. Tako on dođe kralju i upita ga kralj Mihaju da pođemo u napad na Ramot Gilead ili da odustanu. On odgovori, idi i uspi, jer će ga Gospodin predati u ruku kraljevu. Reče mu kralj, koliko ću te puta zaklinjati da mi ne kažeš ništa, doli istinu u Gospodinovo ime. A on odvrati, vidjek sav Izrael raspršen po gorama, kao ovce koje nemaju pastira. A Gospodin reče, ovi nemaju gospodara, neka se svaki vrati svojoj kući u miru. Na to izraelski kralj reče Jošafatu, nisam li ti rekao da neće proreći dobro u pogledu mene, nego zlo. A on nastavi, čuj, dakle, riječ Gospodinovo. Vidjek Gospodina gdje sjedi na svome prijestolju, a sva vojska nebeska stajaše mu s desna i s lijeva i reče Gospodin, ko će uvjeriti Ahaba da uzađe i padne kod Ramot Gileada. Znači, kaže, Gospodin je imao proroštvo koje je Ilija rekao da će Ahab završiti tako da će mu psi lizati krv. Opako. I trebalo je uvjeriti Ahaba da krene u jedan napadački rat, da krene u širenje svog utjecaja, da krene kako bi pao kod Ramot Gilead. I unatoč tome što je vojno i materijalno izgledao da je to rat koji on ne može izgubiti. Već dva puta je potuko Sirijce, vjerojatno je izgledalo kao nema šanse da se sirijska vojska u 4 godine rata može oporaviti nakon što je dva puta neko toliko potukao i pobio im na tisuće vojnika. Isti taj Ahab koji materijalno prosperira, ali duhovno, kaže prorok, nije bio u dobrom stanju. Kaže, reče jedan ovako, drugi reče onako. Tada istupi jedan duh, stane pred Gospodina i reče, ja ću ga uvjeriti. I upita ga Gospodin čime, a ovaj odgovori, poći ću i biti lažljiv duh u ustima svih njegovih proroka. Reče mu, ti ćeš ga uvjeriti i uspjeti i idi učini tako. Zato je sada, evo, Gospodin stavio lažljivog duha u usta svih ovih tvojih proroka i izrekao je Gospodin zlo u pogledu tebe. I dakle, ako hoćete vidjeti zašto se sve denominacije slažu ujedinjene ovo, nešto što se zove ekumena ili svjetski koncert crkava ili nešto. Zato što je Bog stavio lažljivog duha, kaže, lažljivog duha u ustima njegovih proroka. Ti ćeš ga uvjeriti i uspjeti, idi i učini tako. Kaže Sedekija, sin Kenanin, pristupi, udari Mihaja po obrazu i reče mu, kojim je putem duh Gospodinov otišao od mene da govori tebi? I Mihaj mu reče, evo vidjet ćeš, onaj dan kad se budeš išao skrivati u tajnu odaju. A izraelski kralj reče, uhvati Mihaja i odvedi ga natrag Amonu, upravitelju grada, i kraljevu sinu Joašu i reci, ovako veli kralj, stavite ovoga u zatvor i hranite ga kruhom nevolje i vodom nevolje dok ja ne dođem u miru. A Mihaj reče, ako se uopće vratiš u miru, tada Gospodin nije govorio po mene i doda, čuj narode svaki od vas. Sad malo pogledamo ovdje, Dakle, kaže prorok, fundamentalno, odnosno tehnički gledano, Ahab je bio u pravu. Ramot Gilead je bio jedan od gradova koje je Bog dao Izraelu, i to ne je obični grad. Znači, Bog je dao Izraelu 6 gradova koji su služili kao gradovi utočišta. Dakle, kad bi neko slučajno nekoga ubio, njegova obitelj bi ga mogli osvetiti, osim ako bi taj pobjegao u grad koji je bilo utočište. I Bog je stavio 3 grada s jedne strane Jordana, 3 grada s druge strane Jordana. I s druge strane Jordana, na istok od Jerihona, dodjeliše Beser u Pustarici, u ranici je Rubenova plemena, i Ramot u Gileadu od plemena Gadova, i Golan u Bašanu od plemena Manašova. To bijah i gradovi određeni za svu djecu Izraelovu i za došljaka koji je boravio među njima, da kogod nehotice ubije i pobjegne u njih i ne umre od ruke krvnog osvetnika sve dok ne stane pred zajednicu. Dakle, zaista, jedan od njihovih gradova utočišta, tehnički gledano, je to, ili fundamentalno gledano, zaista pripadalo njima. Dakle, oni su imali puno, da kažemo, biblijske argumentacije zašto bi to trebali mogli vratiti, ali ono što nisu znali da je bilo proroštvo, ili, no, odnosno što su zanemarili, ili no proroštvo koje je najavilo Ahabov kraj. Dakle, i mnogi, mnoge stvari koje vi kad vidite ideju iza ekumenskog pokreta, ona vam izgleda fundamentalno u redu, izgleda plemenito. Tako izgleda. Zašto da gledamo na svoje razlike kad imamo toliko toga što nas ujedinjuje, jel tako? Isus se moli, oni kažu na kraju svoje službe, jel tako, molio se da svi budu jedno kao što je on i otac su jedno. Kaže, znači, ta ideja suradnje, jedinstva, tolerancije, izgleda jako plemenito. Kao što je o njima ovdje izgledalo da Ramot Gilead, jedan od gradova utočište, mora biti izraelski. Ali postoji proroštvo koje je najavilo kraj. Ahaba zbog njegovog braka sa Jezabelom. I sad kad pogledamo proroktom, kaže puno puta, kaže Ahab je bio granični vjernik. On je imao proroke, a oni nisu bili nevjernici. Oni nisu bili idolopoklonci, oni su bili izraelski proroci. Oni su bili dobro naučeni i dobro nahranjeni i dobro obučeni od samog Ahama. Kaže, i to je postalo kao nekakvo mjesto gdje su oni imali dobru političku pozadinu, podršku. I upravo tako izgleda današnji religiozni svijet, ali tako? Znači, imamo, kaže prorok, oni nisu bili nevjernici, oni nisu bili Baalovi svećenici. Oni su bili izraelski proroci. Oni su se molili Jahvi, oni su prorokovali u Jahvino ime, čitali su Bibliju kao što vi danas uzmete denominacijski svijet, oni čitaju isto ovu Bibliju. Oni se mole Isusu, ne mole se Allahu ili ne mole se Budi. Dakle, ono što ovdje vidimo, Ahab je imao 400 izraelskih proroka, koji nisu bili nevjernici, nisu bili idolopoklonici, bili su izraelski proroci, ali uz podršku Ahaba. Ahab je bio taj koji ih je financirao, koji ih je hranio, koji ih je oblačio. I tako izgleda religiozni svijet danas. Dakle, samo trebate pogledati koliko vjerske zajednice dobiju od države novac. I onda to istoj državi prorokuju dobro. Kaže, Ahab je sačuvao sebi 400 izraelskih proroka. Oni su bili proroci, izraelski proroci, Židovi, u liniji istine proroci. Imao ih je 400 koje je on školovao i za koje se on brinuo. Kaže, ta zemlja je pripadala Izraelu. Ali, pod uvjetom da oni ostanu vjerni Bogu. Dakle, zaista Ramot Gilead je bio izraelski, ali pod uvjetom da oni budu vjerni Bogu. Znači, i sva Božja obećanja koja Bog nama da su naša pod uvjetom da mi služimo Bogu. Ne možemo mi reći njegovim ranama smo iscijeljeni, to je moje obećanje i to je moja imovina, odnosno moja baština, ali ja mogu živjeti kako god hoću. Ili ja mogu se oblačiti kako god hoću, ili ja mogu ne ići u crkvu. Ili ja... Znači, je, sve što nam Bog da, nam je da, kaže, kao što je njima dao zemlju, njihovu baštinu, pod uvjetom da služe Bogu, da mu budu vjerni. Je Ahab je mislio da to njemu pripada samo zato što je on Izraelac. Bez obzira kako on živi. Kao što mnogi ljudi misle da im sva Božja obećanja pripadaju samo zato što su oni kršćani. Ili samo zato što kažu da su vjernici poruke. Znači ono što nam je Bog obećao, zemlja koju nam je Bog dao, baština koju nam je Bog dao, pripada nama pod uvjetom da ostanemo vjerni Bogu. Isus kaže, ostanite u mene i neka moje riječi ostanu u vas. Tako. Onog trenutka kad mi napustimo Boga, nemamo pravo na njegova obećanja. Adam i Eva su imali pravo na vječni život, pod uvjetom da ostanu vjerni Bogu. Onog trenutka kad su prekršili uvjet, kad su prestali biti vjerni Bogu, izgubili su pravo. Zato ako mi želimo pravo na isceljenje, pravo na spasenje naše obitelji, pravo na uznesenje, pravo na Božje blagoslove, oni su pod uvjetom da ostanemo vjerni Bogu. Ahab nije bio vjeran Bogu, iako je bio Izraelac. Kaže, pogledajte kakav je otpadnik, kakvog su otpadnika oni imali tamo za pastora koji je dopustio idolopoklonstvo i sve ostalo da se proširi. I ti proroci mislili su da to pripada Izraelu. Kaže, ista stvar se dogodila danas i oni su svi jednodušno prorokovali. I jedan od njih, vjerujem, Sedekija, napravio se velike rogove željezne i rekao je, svojim ćeš istjerati Sirice iz zemlje. S njima kaže, ali Jošafat je rekao, pa zar nema još neko? Kaže, pa još neko? Pa imamo ih 400. 400 jednodušno, pa imamo cijeli koncil crkava, kaže prorok. Vidite, oni su svi u jedinstvu. I oni se svi zajedno kao jedni i slažu se. Kaže, zašto ne ideš onda i ne budeš, ne ideš sa mnom? Ali on je rekao, pa da ne postoji još jedan kojeg bi konzultirali, netko tko je u kontaktu s Bogom. Dakle, koncil se složio, kaže, svi su oni zajedno u jedinstvu, svi su se oni ujedinili, imamo ih 400, imamo koncil crkava, šta ćeš još nekoga? Koncil koji je bio u Izraelu, ne u Judi. Ahabov koncil crkava. I zato pismo kaže da je ta zvijer koja je izašla iz zemlje, što je Amerika u otkrivenju 13, da je ona podigla lik zvijeri. Ona je oformila koncil. Ahab je podigao 400 proroka. On ih je sve ujedinio. On ih je sve hranio, oblačio i oni su bili njegov koncil crkava koji mu je prorokovao dobro. Kaže, poslali su po Mihaja, sina Imlahova, i on je prorokovao i rekao im je da će Ahab otići i biti ubijen tamo gore. Dakle, ako danas vi ne vidite da ekumenski koncil Americi prorokuje kraj, propast, nego napredak. Jel' tako? Jer mi smo kršćani, a oni su komunisti. Jer mi smo kršćani, oni su muslimani. Jer mi smo kršćani, oni su nevjernici ili šta god. Tako su oni mislili, mi smo Izraelci i to pripada nama. Da, pod uvjetom da ste vjerni Bogu. Ali vi ste napustili Boga, napustili ste njegovu riječ, napustili, odbacili ste njegovog proroka koji vam je najavio i prorokovao kraj. I bez obzira što ste vi kršćani, nemate više pravo na ono što bi imali da ste ostali Bogu vjerni. Kaže, on im je proroko i rekao, Mihej, da će Aba je rekao da će Ahab otići gore i biti ubijen. Kaže, ovaj nadbiskup ga je udario po ustima i rekao je, stavite ga u zatvor, stavite ga u unutrašnju zatvora, hranite ga kruhom žalosti i vodom žalosti i kad se ja vratim, u miru, rekao je, pozabavit ću se ovim momkom. Dakle, vidimo da je Mihej imao malo pritiska. Znači, u vrijeme ovog trećeg rata, kad se sprema treći rat, spustio se pritisak na Miheja. Bio je zatvoren, nije baš imao najbolju prehranu, jel tako, jeo je kruha i vode, ali to je bila cijena da ostane vjeran onome što je Bog rekao preko Ilije za Ahaba. Imlah, kaže, znajući da je u redu s Bogom, zašto? Zato što se njegova vizija slagala s riječu. On je bio prorok i njegov duh i vizija su bili upravo ono što je prorok Ilija rekao. Dakle, Mihej je vidio da njegova vizija se slaže s riječu i slaže s onime što je Bog najavio Ahabu preko proroka. Proroka Ilije. Rekao, ako se vratiš uopće, onda mi Bog nije govorio. Kaže, ko je bio u pravu? Ekumenski koncil sa 400 izabranih ljudi koji su sjedili zajedno, odabrani od ljudi, ili jedan odmetnik kojeg je odabrao Bog. I kaže vam, vratite se na nacrt, kaže prorok. Kaže, taj Mihej, sin Imlaha, rekao je, ja ga mrzim. Kaže, on se ne slaže s ovim denominacijama i tim stvarima. Kaže, on je čudan čovjek, rekli su. Dakle, u vrijeme kad Ahab se sprema u treći rat, postoji čovjek koji vjeruje ono što je Ilija rekao. Koji kaže, Ahab ga mrzi jer mu prorokuje loše. Neko ko se ne slaže sa tih 400 denominacija i koji kažu da je vrlo čudan. Nekakav kult koji slijedi nekog proroka Iliju. Tižbica nekog tamo nepismenog čovjeka, ali tako koji se pojavio iz neke divljine i donio i prorokao loše protiv Ahaba. I onda ga Bog maknuo i mi ga ne vidimo ovdje u priči kad Ahab ide u treći rat. Nalazimo ga između drugog i trećeg rata. Kaže, Ilija prorok je već prokleo Ahaba zbog Nabota i rekao da će psi lizati njegovu krv. I kako bi Bog mogao blagosloviti ono što je on prokleo. I sad kaže, dakle, kako netko može doći, ako zna pismo, i blagosloviti bilo kojeg američkog predsjednika, i blagosloviti Ameriku, i blagosloviti Ahaba, i blagosloviti njihove bitke, kad je Bog to prokleo. Ponekad se šokirao kad sam čuo neke vjernike da se mole, Bože, blagoslovi naše trupe u Iraku. I tako. Kako Bog može blagosloviti ono što je Bog prokleo. Ali tako vidimo da, kaže, Ilija prorok je već prokleo Ahaba zbog Nabota i rekao da će psi lizati njegovu. Kako Bog može blagosloviti ono što je on prokleo? Dakle, kad vidite tamo polažu ruke na Trumpa, blagoslivljaju ga, blagoslivljaju, God bless America, God bless. Kako Bog može blagosloviti nešto što je prokleo? Dakle, postoje neki ljudi, nema ih puno, u to vrijeme bio je to i neki Mihej, sin Imli, koji je znao što je Ilija prorokovao, koji je znao da je Bog osudio Ahaba zbog idolopoklonstva i braka sa Jezabelom, koji je znao da Ahab je materijalno prosperirao, ali duhovno je u lošem stanju, koji je znao da Ahab kao Ahab, možda, kako prorok kaže, nije loš čovjek, ali da je Jezabela iza svega toga. Evo, rekli smo, svi su se skupili da otvore katoličku katedralu, koja je iza toga Jezabela, iza toga, i koji je znao da ne može blagosloviti, koliko god to izgledalo fundamentalno u redu, da odu po taj Ramot Gilead grad utočište, da on, Bog to ne može blagosloviti, jer je njegov prorok to prokleo. Kaže, poslušajte, evo vam tajne. Miha je bio potpuno s onime, držao se onoga što je prorok rekao, prorok Ilije. Zato što je Ahab napravio to zlo i on je rekao, svi će lizati tvoju krv zbog krvi pravednog Nabota. Kaže, evo vam tajne, Miha je bio u potpunosti u skladu s onime što je prorok Ilija rekao. Dakle, ono čega se mi držimo je ono što je prorok Ilija rekao. I kaže prorok ovako, kaže da mi ne možemo prorokovati sada dobre stvari o ovom modernom svijetu. Kako je Miha mogao prorokovati dobre stvari Ahabu? Nije mu mogao prorokovati dobre stvari ni u ratu protiv nevjernika i bezbožnika kakvi su bili Ben Hadad i njegova tako vojska. Jedina stvar koju možemo prorokovati kroz duha su katastrofe, problemi, potresi, veliki plimni valovi, sunce i mjesec kako iznevjeruju i crkvu u laodicejskom stanju i Krista izvan vrata kako kuca da uđe unutra. Kaže, o Bože, kao Mihej starina, kako je on mogao blagosloviti Ahaba kad je proroštvo bilo protiv njega. Kad je taj veliki, moćni prorok Ilija hodio ispred njega, i zato što je on uzeo život tog nevinog čovjeka Nabota, on je rekao, psi će lizati tvoju krv. Kako je Miha mogao prorokovati dobre stvari? I kako duhom ispunjena djeca danas mogu prorokovati dobro? Griješnom i nezainteresiranim ljudima koji su se okrenuli i izbacili Gospoda vani. Dakle, prorok ti vidjet ćete, kaže, vi ste danas Miha. Kaže, kako je Miha mogao prorokovati dobro kad je Ilija, prorok, najavio sud? I kako danas Božja djeca koja su ispunjena duhom mogu prorokovati dobro griješnim i nezainteresiranim ljudima koji su Krista izbacili van? Kaže, o Bože, mi vidimo samo gorčinu suda ispred sebe, i vidjet ćemo kao onima koji nisu još u redu, bježite Gospodu jer je on stijena u umornoj zemlji, on je zaklon u vrijeme oluje, ime Gospodnje je moćna kula i pravedni tamo bježe i na sigurnom su. Kaže, sljedećeg jutra ja mogu zamisliti Miha kako je pogledao u pisme i da kaže, hajde da vidimo sada ta vizija, hajde da vidimo što je Ilija rekao o tome, prorok. Jer znamo da je on bio prorok. Kaže prorok, ja ga mogu vidjeti da je Mihej rekao, ajde da vidimo što je Ilija rekao o tome. I kad vi vidite nešto što se događa u Siriji, kad vidite kad se događa u Ukrajini, šta mi danas napravimo? Ajde da vidimo što je prorok rekao o tome. Šta je prorok prorokovao Americi? Šta je prorok prorokovao Rusiji? Je li prorok ikad prorokovao da će Amerika ili Zapad rasturiti Rusiju na komade i, ne znam, crpiti rudna bogatstva iz Rusije. Ili je prorokovao da Bog će sačuvao Rusiju kao bezbožnu naciju, da osveti krv pravednika, da kazni Ahaba i da kazni Jezabel. Dakle, ono što mi vidimo, ono što oni kažu, kako oni to zovu, strateški poraz Rusije. Da ja javno kažu, cilj Zapada je strateški poraz Rusije. Ali toga nema u pismu. Toga nema u Ilijinom proroštvu. U Ilijinom proroštvu vidimo poraz Ahaba. Poraz Ahaba koji se osilio da krene u napadačke ratove. Fundamentalno možda u redu. Možda se bori za neke nominalno slobode, vrijednosti, demokracije, kako god to hoćete nazvati. Ipak kao neka kršćanska nacija protiv nekoga ko možda nije kršćanska nacija. Ali kršćanski blagoslov je pod uvjetom da si vjeran Bogu. Ako mu nisi vjeran, nemaš pravo na blagoslov. Ide sud. I Bog je podizao, kaže prorok, bezbožne nacije da kazne pobožni Izrael. Kaže, podigao je Babilon kao jednu bezbožnu naciju da kazne pobožni Izrael koji je napustio Boga. Znači, iako su oni bili kršćani, imali hram, klanjali se, nosili žrtve i sve to, zato što su se okrenuli od Boga, Boga uzeo bezbožni Babilon da spali židovski hram. Tako da on, to što je neko nominalno kršćanin ili nominalno židov, ne znači Bogu ništa ako ga napustiš. Bog može uzeti bezbožnu naciju da dovede sud. Kaže, vidim, sljedećeg jutra mogu zamisliti Miheja da gleda kroz pisma i kaže da vidimo sada ta vizija. Kaže, ajde da vidimo što je Ilija rekao prorok, jer mi znamo da je on bio prorok. Da vidimo što je riječ Gospodnja, kako je došla Iliji, da, i što je on s njom napravio. I kaže, psi će lizati krv Jezabele i psi će je pojesti zbog pravednog Nabota. I kaže, onda on vidio je tu viziju da je ona ispravna sa onima što je bila riječ Božja. I kaže prorok, o, vi kažete, o, kad bih samo ja mogao biti Mihej. Možete biti, vi jeste. Vi ste također, i kaže i ti također, draga, kaže, ti si Mihej prorok. Znači, prorok nam kaže, ako hoćete, pogledajte to u propovjedi, najveća bitka ikad vođena, kaže, vi ste Mihej prorok. Zato pismo kaže tamo da treba u Otkrivenju 10.11. stih kaže trebate ponovo prorokovati. Znači Ilija je prorokovao, ali treba ponovo prorokovati. O tako? I kaže prorok ovdje, vidite, Ilija prorok je prorokovao Ahabu, ali Mihej mu mora ponovo prorokovati. Na način da Mihej ustane ujutro i pogleda i kaže imao sam viziju, ali da vidim šta prorok Ilija kaže. I vidio da se to slaže s onim što je prorok rekao. I kaže, vi kažete kad bih samo ja mogao biti Mihej. Možeš biti i vi jeste. Kaže, i ti si također, draga. Kaže, vi ste prorok Mihej. I ono što mi danas radimo, mi prorokujemo Ahabu, ono što mu je Ilija rekao. I kad vi vidite kamo svijet ide, znači ono što mi očekujemo je Ahabov kraj, Ahabov grešku, Ahab se preračunao. Sad ću malo pogledati kako je išao taj rahat. I kaže, i on je rekao, ja pročitao sam da je papa predložio da služba ne bude duže od 10 minuta. Tako da sam već 6 puta prekršio papinu preporuku. To baš prošli tjedan, jer kaže da ljudi zaspu. Baš službeno rekao, ne sad neka, i u novinama je bilo da je papa preporučio da službe ne budu duže od 10 minuta. I kako možeš takvom religioznom svijetu prorokovati dobro? Kad ne možeš 10 minuta slušati Božju riječ. I kaže, on je rekao, pa sad nema još jedan. I rekao je, imam još jednog, ali mrzim ga. Mrzim ga zato što mi uvijek prorokuje zlo protiv mene. I kaže, on je rekao, evo ovdje svaka od naših organizacija, evo ih svaka od nas, sve jedna su zajedno suglasne, poput UN-a, kaže ovdje. Kaže, i vi znate što je Biblija rekao, on će najprije svezati kukolj. I kaže, i oni su zasigurno svezani, svi u svjetskom koncilu crkava. Sva je jedna od njih. To je kamo to ide. I kaže, ali onda to daje crkvi priliku da raste. Da dobije malo progonstva, zato kad nećete biti dobro nahranjeni i sve to kaže, kako bi se skupili zajedno. Bog uvijek ima način na koji radi stvari. Vi to znate. Dakle, ono što ovdje kaže, kaže, Jošafat pita, zar nema još jednoga? Jaka mu kaže, imamo ih 400, evo, tu je svaka naša organizacija, sve su zajedno i sve su suglasne, tu je svjetski koncil crkava, ali kaže, prvo kad se oni kao kukolj skupe, onda to daje priliku crkvi da raste, da dobije malo progonstva kad neće biti baš dobro nahranjena, kako bi se svi skupili zajedno. I vi vidite da je Mihej imao malo progonstva. kad nije bio baš dobro hranjen. Bio je negdje tamo zatvoren i imao je kruha i vode. Kaže, kruha žalosti i vode žalosti. Dakle, kaže prorok u tom kontekstu da progonstvo koje će doći će biti tako da neće biti, da neće baš biti dobro nahranjeni ljudi, ali će se skupiti zajedno. Bog ima način na koji on to radi, to znate. Jer onda jedan od tih momaka je imao ove velike rogove, propovjednik, i stavio je, poukao je malog Mihaja okolo i udario ga u usta koliko god je mogao i rekao kojim duhom je, kojim putem je duh Boži otišao od mene. I onda kaže, i rekao je, čekaj da te stavim u zatvor ovdje, pa ćeš onda znati kojim putem je to otišlo. I kaže prorok, čekajte da Rusija se smjesti da krene zauzimati nacije i takve stvari, i ovu naciju, zato što je otišla u grijeh, i onda ćete vidjeti je li to točno ili nije. Kaže, čekajte da vidite da se Rusija namjesti i počne zauzimati nacije i takve stvari i ovu naciju. Zato što je otišla u grijeh. I onda ćete vidjeti je li to točno ili nije. Vidjet ćete je li se vaša mlaka religija isplatila ili ne. Neka bi ova nacija došla u suze, a ne u smijeh i dramu. Neka ova nacija dođe na koljena pokajanja, to je ono što mi trebamo. Ne probuđenje da bi prikupili jako puno ljudi u crkvu. Americi ne treba probuđenje i skupljanje ljudi u crkvu, treba pokajanje na koljenima, ne treba smijeh i drama, trebaju suze. Kaže, vidjet ćete kad Rusija krene zauzimati nacije i ovu naciju. Hoće li vam se mlaka religija isplatiti ili ne, i vidjet ćete je li ovo točno ili krivo. Dakle, prorok ne kaže da će Amerika zauzeti Rusiju. Dakle, će Rusija zauzimati nacije i ovu naciju, Ameriku. I sad idemo pogledati treći rat. Tako, oni su ipak, dakle, krenuli u taj rat. U taj osvajački rat. Unatoč tome što je bilo proroštvo Ilije koje je najavilo da će biti, da će završiti kako će završiti, da će biti poraženi. Iako su imali podršku svoje ekumene, tih 400 proroka. I kaže ovako pismo, tako kralj Izraela Jošafat, kralj Jude, uzađoše do Ramot Gileada. I reče kralj izraelski Jehošafatu, ja ću se prerušiti i ući u boj. No ti odjeni svoju opravu. Dakle, Ahab kaže, ja ću ići u ovaj rat, ali ne direktno. Ja ću se sakriti iza maske. Znači, ja ću u ovaj rat ići kao, kako to danas kažu, kao proksi rat. Odnosno, preko posrednika. Ja ću se sakriti, ali tako... Biće to neki hibridni rat ili kako god. Ti idi direktno, ali ja ću se prerušiti. Asirijski kralj izda zapovjed 32 svojih zapovjednika koji upravljah u njegovim kolima, rekavši, nemoj se boriti ni s malim, ni s velikim, nego samo s izraelskim kraljem. Kada zapovjednici kola ugledaše Jehošafata, rekoše, zacijelo je to izraelski kralj i skrenuše u stranu da napadnu nanj, a Jehošafat pobjega. Kada zapovjednici kola uvidješe da to nije izraelski kralj, odvratiše se od progona za nje. U jednom trenutku izgledao kao da će Jehošafat nastradat. I onda kaže pisma, neki čovjek na sunce odapne luk, te pogodi izraelskog kralja između spojeva na okno. Dakle, nije... Znači, njegov poraz se desio tako kao nasunce. Znači, nije da su ih ovi gonili, tukli, razbijali, Nego su se ovi dosta dobro držali, ali neka nasumišna strijela je pogodila i ranila Ahaba. Stoga on reče vozaču svojih kola, okreni svoju ruku, izvedi me iz vojke, jer sam ranjen. I bitka se toga dana pojačala. Dok je kralj stajao uspravno u svojim kolima, okrenut prema Sirijcima. Dakle, on je cijelu bitku bio ranjen. I on je to skrivao da je ranjen, jel tako, s nekim slučajnim pogotkom. I navečer umre, krv je iz rane istekla nasred kola. U zalasku sunca tabanom se pronio glas, svaki u svoj grad i svaki u svoju zemlju. Tako kralj umrije i bio odvezen u Samariju i pokopaše kralja u Samariji. I dok je netko prao kola u samarijskom ribnjaku, psi su lizali njegovu krv, a oprali su i njegove oružje prema riječi gospodinovoj koju je on rekao. Dakle, ono što vidimo otprilike kako je gledala ta bitka, da je bio prerušen, da se skrivao da nije u direktnu borbu, da je nasumično ranjen, da je ranjen, borio se i skrivao da je ranjen, da bi na kraju ipak umro i bio poražen. I otprilike, vidimo da otprilike tako stvari izgledaju i danas. Dakle, poražen u trećem ratu. Sada pogledamo kako prvo kaže kako će Amerika biti poražena. Kaže, pogani su imali 2000 godina crkvenjaštva. Ali sada na kraju poganskog razdoblja je ovdje, Rusija, komunisti, imaju bombu koja je usmjerena prema njoj da završi to također. Bez brige to dolazi. Biblija kaže tako, kaže, i bit će ovdje s vašim imenom napisanim na sebi. I otići će u prah u jednoj sekundi, cijela nacija. I bit će potpuno uništenje. Znači, 58. godine u propovjedi čovjek pozvan od Boga. Primijetite, to je ono što Bog radi. Znam da su oni slobodna monarhija i da su oni jedna hrpa bezbožnika, nevjernika, ali nije li Bog podigao bezbožne nacije da korigira Izrael u danima koji su prošli. Biblija tvrdi da Rusija i komunizam igraju u rukama Božjim apsolutno da bi se riješio ljudi sa zemlje. Ali prije nego što se to može dogoditi, uznesenje dolazi i uzima crkvu kući. Prije nego što se to dogodi. Kaže, ako je to toliko blizu, koliko je blizu onda uznesenje, još bliže od toga. Dakle, prorok nam kaže da Bog ima Rusiju kao bezbožnu naciju sa bombom i kaže da će završiti u prahu u vremenu od jedne sekunde cijela nacija biti izbrisana. Ali kaže, prije nego što se to može dogoditi, uznesenje će se dogoditi. I Bog će uzeti svoju crkvu i kaže, ako je to toliko blizu, koliko je onda blizu uznesenje. Bliže od toga. Kaže, vidite zašto ja propovijedam na način na koji propovijedam, zašto se trudim koliko god mogu i zašto Bog radi sve što On može, je to, da bi utisnio u izabrane, da izvuče to ženino sjeme vani, to sjeme da bi onda moglo ostati zmičavo sjeme radi suda. Kaže prorok, zašto se toliko trudi propovijedati i zašto Bog radi sve što Bog radi? Jer bi da bi izvukao izabrane, da bi izvukao vjernike vani, jer uznesenje će doći prije ovog uništenja kako bi kaznio zmičavo sjeme. Dakle, ono što mi čitamo kad je Lot, odnosno Abraham pitao Boga, zar ćeš kazniti pravednika i nepravednika. On rekao, daleko to bilo od mene. I Bog je izveo pravednog da bi kaznio bezbožnika. I Bog ima način i obećanje da će nas uzneti uznesenju, da bi ovaj put neće ista sudbina doći za deseti vjernika i nevjernika. Bog će ukloniti vjernika uznesenju kako bi kaznio ovaj sud. I prorok kaže, Bog ima Rusiju komuniste koji imaju bombu koju su usmjerili ovdje da bi završili to. I završit će u pepelu u vremenu od jedne sekunde cijela nacija. Ako pogledamo u tih sedam vizija, kako prorok kaže, jedna od njih koja završava nije Rusija u kraterima, nego je Amerika u kraterima. Zato je Mihej nije mogao reći Ahabu ništa drugo nego završit ćeš u kraterima. I kaže, znači svih sedam vizija, Bog mu je rekao, i onda će doći do toga da će izmjestiti automobil koji ne treba upravljački volan i kojeg će upravljati neka druga vrsta sile, energije. I kaže prorok, oni to imaju sada. I mi danas znamo, možete pogledati, jel tako? To više, jednostavno imate gradove u svijetu gdje naručite auto, Uber ili ne znam, taksi, dođe vam auto bez vozača, jel tako? Imate u Kini, dođe autobus bez vozača. Dakle, ovo što pismo kaže se, kao proroštvo što je prorok rekao, se dogodilo, jel tako? Kaže, oni su samo podese radar kamo će ići i onda vas to odveze, ne treba vam volan. I kaže, i sada, rekao je, i u to vrijeme bit će velika žena koja će ustati u Sjedinjenim državama. I ona je bila obučena i lijepa, ali bila je okrutna u srcu. Ja sam stavio u zagradama kod te vizije na žutom papiru, rekao sam, vjerojatno katolička crkva. I dakle, vidimo Jezabelu i Zahava. Kaže, ženama će biti dopušteno da glasaju i onda će to pomoći da izaberu pogrešnu osobu u ovoj naciji i oni su to napravili. I onda mi je rekao, e, to će biti početak. Znači, kad vidite, kaže, Kennedy je početak kraja. Odnosno, kaže, rečeno mu je, kad bude izabrana kriva osoba u ovoj naciji, to će biti početak. I kao što je Ahabu bio najavljen kraj, pa mu je onda dano malo ekstra vremena, tako vi vidite da kao da je nakon Kennedy-a još dano malo ekstra vremena. Kaže, odmah nakon toga, vidio sam ovu naciju zadimljenu i razbijenu u komadiće. Kaže, ako su ove stvari dogodile, tako će i to ostalo. Dakle, kaže, ako su se dogodile da sve one ostale vizije koje je prorok imao, od toga da će Hitler napasti, pokrenuti svjetski rat, da će Mussolini ići u Etiopiju, da će izmisliti automobile koji će biti upravljani bez volana, samo vozeći. Jel tako? Da će izabrati pogrešnu osobu u Americi. I kaže, odmah nakon toga vidio sam ovu naciju zadimljenu i razbijenu u komadiće. Ne Rusiju. Ahab je poražen u trećem ratu. Kaže, i želim da znate i da budete sigurni i da crkva zna u kojem času mi živimo. Jer će Bog držati odgovorno za to. I mi znamo u kojem času živimo i crkva je odgovorna za to. I sad u drugom mjestu prvo kaže, zatim u šestoj viziji u Americi je ustala vrlo lijepa, ali okrutna žena. Držala je ljude u svojoj potpunoj moći. Vjerovao sam da je ovo ustajanje Rimokatoličke crkve. Iako sam znao da je moguće da je to vizija neke žene koja ustaje u velikoj moći u Americi, zahvaljujući popularnom glasanju žena. A posljednja, sedma vizija, bila je ona u kojoj sam čuo vrlo strašnu eksploziju. Kada sam se okrenuo pogledati, nisam vidio ništa osim ruševine, kratere i dim po čitavoj američkoj zemlji. Dakle, to je proroštvo koje je Ilija rekao. I zato mi ne možemo reći ništa drugo, kao Mihej prorok, kaže, vi ste proroci Mihej, danas koji ponovo prorokujemo ono što je Ilija rekao, i mi prorokujemo kažemo da ono što slijedi američkoj zemlji nisu ništa drugo osim ruševina, kratera i dim po čitavoj američkoj zemlji. Ono što znamo da nas to ne straši. Jer pismo kaže da će nas prorok, isti taj prorok koji je rekao da će se ovo dogoditi, rekao Bog će uzeti vjernike prije uznesenja. U propovjedi ispucane kladence kaže, i rekao sam onda, znanost će postati toliko velika, ljudi će postati toliko pametni, da će izmisliti toliko mnogo stvari. I vi danas imate od umjetne inteligencije, od samovozećih automobila, od svega, od telefona, pametnih telefona. Znači, izmislit će toliko mnogo stvari, znanost će postati toliko velika, ljudi će postati toliko pametni. Izmislit će toliko stvari, toliko da će napraviti automobil koji izgleda poput jaja i koji će imati staklo na sebi na vrhu i kojeg će upravljati neka druga sila osim volana. Već imaju taj automobil. I onda sam rekao, moral kod naših žena će toliko pasti u tako degradirane stvari, da će to biti jedna sramota za sve nacije. Oni će nositi mušku odjeću i kaže, skidat će svoju odjeću toliko da će konačno doći samo u svoje donje rublje i to je sve i konačno će doći da samo nosi smokvino lišće. I onda sam rekao, vidio sam ženu kako ustaje u Americi poput velike kraljice ili nečega, bila je tako lijepa na pogled, ali zla u svom srcu. I onda sam rekao, konačno, on mi je rekao, pogledaj na istok ponovo. Znači, ako pogledate, prvo kaže kad mu je, kako je išla ta vizija, ta sedma vizija Amerika u kraterima, ali kaže, kad prepričava prorok, kaže, prije nego što je vidio Ameriku u kraterima, prvo je vidio ženu, je li tako, koja, za koju kaže da možda će biti, moguće da će biti žena, na nekoj vlasti, imali smo ženu pod predsjednicu u Americi, ali, kaže, u zagrade je stavio da je to katolička crkva, i prije nego što ide sedma vizija, glas mu kaže, konačno, rekao mi je, pogledaj ponovo na istok. I kad sam to napravio, ja sam pogledao kao, izgledalo je kao, i bilo je to kao da je svijet eksplodirao. I zašto mi gledamo na istok? Zašto gledaš na događaje u Rusiji? Zašto gledaš na što se događa na Bliskom istoku? Šta se događa u Ukrajini, zato što je glas rekao prije sedme vizije, nakon šeste. Pogledaj na istok ponovo. I kaže, i kad sam to napravio, pogledao na istok ponovo, pogledao sam i izgledalo je kao da je cijeli svijet eksplodirao. Koliko god sam mogao vidjeti, nije bilo ništa nego štapovi, tinjajuće stijene koje su bile izbačene iz zemlje. I kaže, i ovo se dogodilo prije kraja svijeta. 5 od 7 je već ispunjeno u 33 godine. Tu smo, mi smo ponovo na kraju vremena. I kaže, koliko se od vas sjeća kako sam stajao tamo i kako sam govorio, gledaj Rusiju. Gledaj Rusiju, kralja sjevera. Gledaj Rusiju, kralja sjevera. Gledaj Rusiju, kralja sjevera. Kaže, glasno je rekao, pogledaj na istok ponovno. Kaže, sjećate li se da sam govorio, gledaj na Rusiju, gledaj na Rusiju, gledaj na Rusiju, kralja sjevera. I ono što mi vidimo i na što gledamo, da je pismo, da je prorok rekao, Ahab je osuđen, Ahab će završiti u kraterima, Amerika će završiti u eksploziji, cijela nacija će biti uništena u sekundu vremena, ali tako. I Bog je sačuvao jednu bezbožnu naciju kao Rusiju da kazne, kao što je kaznio Izrael Babilonom, tako će kazniti Ameriku Rusijom. Rusija neće doživjeti strateški poraz. Ahab će ga doživjeti. Dakle, ono što vidimo, to je proroštvo. svi drugi, da pitate denominacije, da pitate ljude, svi bi rekli da je Amerika na pravoj strani povijesti. Ali tako. Niste čuli niko da osuđuje američke poteze. Jer to je kao kršćanska nacija. Što više, toliko kršćanska da je uspjela ujediniti i katolicizam i protestantizam. I imate 400 proroka koji se slaže da je ona blagoslovljena nacija. Da je Bog s njima. Da je Bog u njihovom ekumenskom pokretu. Da je to ona ispunjenje Isusove molitve da svi budu jedno. Svi se oni slažu, ali ima neki mali Mihej, kaže prorok, to si ti, draga, tamo kaže sestre, to ste vi, vi ste taj Mihej, koji možete reći samo ono što je prorok Ilija rekao. I kako da blagoslovim Ahaba kad ga Ilija prokla? Kako da blagoslovimo Ameriku kad je Branham prokla? Kad je odbacila istinu, bez obzira što su nominalno, Ahab je nominalno bio Židov, vjernik, išao u hram, prinosio žrtve, čitao Bibliju, nominalno. Ali je bio, napustio Boga i Bog je napustio njega. Prorok kaže da je Amerika svoju zadnju šansu odbacila tamo 56. godine. I ono što vidimo je sud koji je prorok najavio. I ono što vidimo, tamo je Mihe, zato što je to vjerovao, imao malo problema. Ali bio je, nije propao sa Ahabom. I ono što nam je naš prorok rekao, Bog je nama pripremio izbavljenje. A to je uzneseno. Nećemo biti razneseni tom velikom eksplozijom i tim kraterima i svime onime što dolazi na svijet. Kaže prorok, Bog mora prikupiti, okupiti ženino sjeme i ukloniti ga da bi mogao kazniti zmičao sjeme. I kaže, to može doći prije nego što ovaj tjedan završi. Prije nego što ponoć dođe. I ne vjerujem, kaže, da će proći još jako dugo dok ovaj grad i ostatak ove nacije ne bude ležao u pepelu. 55. godine iscjeljenja Jairove kćeri, kaže. Prorok kaže, to može doći prije kraja tjedna, može doći prije nego što dođe ponoć, večerac. Kaže, ne vjerujem da će proći puno prije nego što ovaj svijet, odnosno ovaj grad, točnije kaže ovaj grad, i ostatak ove nacije ne bude ležao u pepelu. Kaže, to kljuca uokolo, traži uran, stavlja ga u bombu. I onda raznese sebe. Upravo rukama, kaže, pokvarenih griješnih ljudi. Ova cijela nacija je izbušena, kaže, izrupičastana kao sača. Kaže, vi niste mogli prihvatiti Krista, ova nacija nije htjela. Niste prihvatili križ, tako da ste dobili dvostruki križ. Komunizam puše, razmnožava se. Poput klica, kaže, poput mikroba. O Bože, budi milostiv. Ja sam tako vesel večeras što sam kršćanin. Kad vidite kamo svijet ide, kad vidite proroštvo, mi smo sretni što smo kršćanin. Ali moramo reći kao Mihej da je Ilija najavio Ahabov kraj. U njegovom trećem ratu. Njegovom osvajačkom ratu. Njegovom ratu koji je on vodio čak izvan svog teritorija. Za ono što je nominalno izgledalo kao njegov teritorij, uz podršku 400 ekumenskih crkava, ekumene, svih, osim onih čudaka kojeg su svi mrzili, kaže, koji su se držali onoga što je Ilija rekao. Kaže, Mihe se digao tog jutra i rekao da vidimo šta je Ilija rekao o tome. I vidio je da se njegova vizija slaže sa Božjom riječi i rekao, ako se vratiš, onda mi Bog nije govorio. Onda Ilija nije bio prorok. I onda sva Ilijina čuda su izmišljene. I tako dalje, i tako dalje. I onda je Jezabela prava crkva. Ali ništa od toga naravno nije točno. Jezabela je bila lažna crkva, idolopoklanička crkva. Ahab je pao, napustio Boga. Ilija je bio Božji prorok. Sva čuda koja je on napravio bila su potvrda onoga što je on propovjedao i Mihej se toga držao. Jahab je završio, presvukao se, krenuo u rat i slučajno ga je neko pogodio. Ranjen je glumio da nije ništa, ali do večeri je umro. Jer prilike tako idu stvari. I ono što vidimo, neko Jošafat je bio sačuvan u ovoj priči. Jošafat, njegov saveznik, ipak na kraju nije stradao. Dakle, zbog blagoslova. Događaj koji čitamo od prilike vidimo jasnije. Možemo pognuti glavu. Dragi Gospode, hvala ti da se ne moramo osloniti na mišljenje 400 ekumenskih propovjednika ujedinjenih oko Ahaba. Evo, Gospode, da imamo negdje potvrđenog proroka Iliju, koji je najavio Ahabov kraj, Gospode. Mi kao Mihej prorok kaže, mi smo prorok Mihej, koji ponovo prorokujemo i ponavljamo ono što je Ilija rekao. Kako je Mihej mogao blagosloviti svijet kojeg je Boži prorok Ilija proklao? Isto tako, Gospode, mi ne možemo najaviti dobro ovom svijetu, ali možemo najaviti dobro tvojim vjernicima. Jer si ti obećao, Gospode, da prije nego što ovaj svijet bude uništen, rekao si prije te sedme vizije, okreni se i gledaj na istok, gledaj Rusiju. Gospode, rekao si da preko svog proroka da si nam spremio uznesenje, Gospode, da ćeš pokupiti ženino sjeme kako bi mogao kazniti zmičevo sjeme. Hvala ti, Gospode, za to uznesenje koje tako očekujemo, Gospode, i molimo te da svi budemo spremni za to. Mi sami nismo dostojni, ali molimo za tvoju milost, za oproštenje naših grijeha, da naša srca budu izmirena s tobom, Gospode, i da nas uzmeš uznesenje na krilima poput orla i izbaviš od onoga što dolazi na svijet. Izbaviš od trenutka kad će Ahab biti uništen, kažnjen, Gospode, prema riječi tvog proroka Ilije. Molimo te to u ime Isusa Krista. Amen. Možemo još jedan put, odvešće nas kao orao na krivima, ali tako. ćemo završiti. Za nas mi čekamo uznesenje. A Ahab neka čeka ono što mu je prorok Ilija rekao. Zbog blagoslovja. Kaže prorok na kraju, kako sam sretan zbog toga što sam kršćan. da zbog blagoslovi. Amin.